så skal vi snakke om endnu et geografisk område her i vores sommertema-serie. Og den her gang, der er det USA, vi dykker ned i, og det gør vi sammen med Jakob Greisen, som er aktieanalytiker og porteføljeforvalter her i Sea Worldwide-huset. Jakob sidder med den fond, der hedder Stabile Aktier, og har adskillige amerikanske aktier. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Jakob. Jakob har været her i Sea Worldwide i 9 år, men har 23 års erfaring fra de finansielle markeder. Og du er velkommen til selv at uddybe, hvis der er behov for det. Hej til dig, Jakob.
Hej. Hej. Og tak, fordi I måtte være med i den her sommerudgave om USA. Jeg kan godt lide at snakke om USA, for jeg kan godt lide at feriere i USA også. Ja. Jeg synes, på mange måder, det er et dejligt land.
Ja, og det er der jo faktisk lidt delte meninger om. Jeg har også altid været tiltrukket af USA, fordi der er højt til loftet. Man kan ligesom få lov til at det ved jeg ikke, fylde lidt mere på en eller anden måde. Der er ikke så meget jantelov, og det tiltaler mig, men der er jo nok forskellige årsager. Må jeg så lige høre, hvad er så dit favoritområde i USA? Hvor tager I helst hen?
Jamen lidt baggrundsviden om mig selv, kan du sige, som hvor jeg har gået på high school 1 år i Clearwater i Florida.
Ja.
Og så har jeg, mens jeg læste til kan-mærke i finansiering på Handelshøjskole i Aarhus, har jeg været et semester på Oregon State University og et semester i San Luis Obispo, som ligger midt mellem San Francisco og Los Angeles. Så på den måde har jeg boet flere gange en længere periode i USA.
Og tidligt i livet?
Ja, det kan man sige. Ja. Ja.
Så det startede tidligt?
Ja.
Og så rejser du jo over, ligesom I alle sammen gør. Så er I jo rundt og besøger selskaber en gang imellem og tager på ture rundt omkring i verden. Er USA et af de steder, du så tager hen og besøger et selskab en gang imellem?
Ja, USA, og det er jo vigtigt at tænke på, når man er investor, og specielt global investor, at USA er verdens største økonomi, men det er samtidig også verdens største kapitalmarked, både på obligationer og på aktier. Og jeg er netop hjemvendt fra 10 dage, hvor jeg har været i USA. Dels at besøge virksomheder i Texas og besøge virksomheder i New York-området. Og når man er investor, er det også rart en gang imellem at være på stedet og opleve, hvordan ser butikkerne ud, og hvordan er, jeg ved ikke, om man kan sige stemningen, det får man jo ikke, når man går rundt, men alligevel man får et indblik i, hvor ligger butikkerne, hvordan ser de ud, hvordan er udviklingen. Og det er også væsentligt, når man investerer, at man ikke bare kigger på økonomiske nøgletal, men også ligesom har et indblik i kulturen og fornemmer, hvordan amerikanerne i det her tilfælde agerer.
Og det er jo derfor, at jeg synes, det er fedt at snakke med sådan en som dig om de ting, fordi at os er helt almindelige private investorer har jo ikke samme muligheder. Jeg tænker, rigtig mange har slet ikke mulighed for at tage til USA, punktum. Altså, det kan være familieøkonomi eller noget andet, eller der er andre steder, man hellere vil hen. Så det der med at få det der indblik, det skal vi jo så have gennem nogle andre, og der er I jo oplagte, fordi det er jer, der tager ud og gør det professionelt. Og vi har jo snakket lidt, vi lavede en podcast om hvor vi snakkede stabile aktier og din fond mere specifikt, hvor du fortæller om det her, de her briller og se verden gennem, som jeg også synes er voldsomt inspirerende og også har refereret til senere i andre episoder. Og tænker, det er lidt af det samme, du igen nu fortæller, ikke?
Altså det er helt det samme, det man kigger på virksomheder, og hvor er det egentlig, når der foretages en handel i en butik, hvem er det egentlig, der tjener pengene? Er det butikken, der sælger produktet? Er det dem, der lavede produktet? Er det dem, der står for betalingen? Dem, der ejer bygningen? Og det er hele tiden den der mærkelige måde at se verden på, som man gør som porteføljeforvalter, fordi det handler for os om at finde unikke selskaber, som har en stærk konkurrencefordel på det marked, man er i. Og der må man jo sige, i USA har bare en rigtig, rigtig bred og stor vifte af forskellige artede selskaber, som giver enorme investeringsmuligheder. Så det er også det, der gør USA rigtig, rigtig interessant investeringsmæssigt.
Ja, og nu sagde du lige det her med mulighed og så videre. Hvordan vil du beskrive det økonomiske momentum, der er i USA?
Jamen, vi har jo egentlig herefter covid, er der kommet enorme støttepakker i USA, som har gjort, at det økonomiske momentum faktisk er ret stærkt, og på det seneste, det gælder jo ikke blot i USA, men også i Europa og andre steder, har man sat renterne op for og på den måde at begrænse det økonomiske momentum, og det er også aftagende i USA, men det er fortsat, kan man sige, måske overraskende stærkt, fordi du har stadigvæk økonomisk stimuli fra finanspolitikken i USA, og det, at du har hævet renter, slår jo selvfølgelig igennem i økonomien, og ligesom man ser i Danmark på boligmarkedet. Men USA er i den unikke situation, at over 90% af alle boliglån i USA, det er fastforrentet lån. Og langt, langt de fleste amerikanere, det vil sige stort set samtlige boliglån, der har været, det er fastforrentet lån, og som er blevet optaget i et niveau omkring 3-3,5%. Så det, at renterne er steget på det seneste, tager meget længere tid at slå igennem med den private forbruger. Fordi jobsituationen i USA er også meget stærk, og derfor har du i USA fået de her 5-6 og i nogle tilfælde mere procent i lønstigninger. Det vil sige, at du har faktisk mere eller mindre kunnet beholde din købekraft. Og det, som er, kan man sige ud fra en økonomisk eller menneskelig synsvinkel, har været rigtig positivt, det er, at det er faktisk de laveste lønninger i USA, der har fået de højeste lønstigninger. Så på den måde har det været positivt for dem med lidt, står på den lavere del af lønstigen, men som egentlig har et fast boliglån. De har det egentlig okay.
Og det lyder sindssygt spændende, men også kan du sætte det i perspektiv til for eksempel, altså har du nogen anelse om, hvor mange procent, der har fastforrentet lån i Danmark? Eller hvad renten nu typisk så ligger på? Jeg læste noget om, at den lå op på 5, og nu begyndte det så at være lidt ubehageligt for nogen.
Jamen, jeg er ikke helt skarp på, hvordan boligmarkedet er i Danmark, men der er jo mange, der har variabelt forrentet lån, ja, som bliver ramt af de her rentestigninger. Og der gælder det generelt i Skandinavien, i Australien, Canada og UK, at der er en meget højere andel af variabelt forrentet lån, så derfor slår det hårdt igennem. Og grunden til, at det er interessant, det er, fordi det går ud over forbruget. Når man betaler mere i renteudgifter, er der færre penge til forbrug, og det slår så jo igennem i forbruget mange steder, hvor man kan sige, at det amerikanske forbrug, ja, det er ramt, men faktisk mere ramt i andre områder.
Ja, spændende. Det, jeg ville faktisk have, altså hvis jeg bare skulle have gættet, så ville jeg have gættet på, at det var omvendt. Og det er sådan en bias.
Det er igen det her med, at man skal ikke undervurdere, at den amerikanske økonomi er meget, meget fleksibel og dynamisk, og amerikanerne de indretter sig. Og nu har vi set siden Joe Biden kom til, at du har haft enorme finanspolitiske stimuli i USA. Og det er måske en udfordring, det er, at da man har givet for store stimuli til økonomien, og det er måske det, der rammer økonomien nu, fordi nu er man nødt til at begrænse det så med højere renter. Men igen, der er et underliggende stærk forbrug i USA.
Mm. Kan du sætte et par flere ord på, hvordan USA adskiller sig fra Europa og Kina sådan på det økonomiske plan? Nu har der været meget hul om hej mellem USA og Kina de sidste, jeg har lyst til at sige, mange år efterhånden. Det synes jeg har varet længe.
Jeg synes, der er en ting, man skal huske på, når man er investor, det gælder ligegyldigt, hvor man investerer. Der er altid noget, som de finansielle markeder og medierne fokuserer på, men ret beset som investor, så investerer vi i selskaber, der er vant til at agere i en global verden. Og selvfølgelig er der nogle store risici på den politiske scene, som man skal holde øje med. Men det er meget svært at investere i en verden, hvis man tror, at USA og Kina går i krig. Fordi det kan jeg garantere for, at det er ikke positivt for de finansielle markeder, ligegyldigt hvilket aktiv man næsten ejer. Så derfor så er det selvfølgelig nogle risikoer, nogle ting, man skal have for øje, men det er ikke det, der er det vigtigste, når man investerer. Det er, hvordan de enkelte selskaber agerer, og det er jo derfor, vi også her i Sea Worldwide kun har koncentreret aktieportefølje. Det er fordi, vi tror på, at der er nogle selskaber, som faktisk gør det bedre end gennemsnittet på lang sigt. Og det er det, der er væsentligt at holde styr på. Og så skal man måske mindre have fokus på, hvordan det lige går i økonomien, hvordan går det med bruttonationalprodukter, hvordan går det med inflationen. Det er vigtige input, men det væsentlige, det er jo at finde selskaber, som kan hæve priserne, hvis inflationen stiger, og samtidig er i stand til at holde omkostningerne nogenlunde i ro. Det er principielt det vigtige. Så kan man have alle sine holdninger til, hvordan politikerne burde agere, og hvordan økonomien burde være. Men det er nogle gange det, vi bliver præsenteret for. Og det er det, man skal holde fokus på. Og det kan være svært i en verden, hvor medierne bombarderer en med nyheder omkring politiske tiltag, og nu gør USA det, og nu gør USA datten, og militær. USA er en stormagt, som altid er i fokus. Men USA byder stadigvæk på enormt mange rigtig, rigtig gode selskaber. Der er et stort hjemmemarked, i og med at vi har over 330 millioner amerikanere. Så der er et stort hjemmemarked, samtidig med, at amerikanerne har været dygtige til at komme ud i verden også med deres globale brands.
Ja.
Så på den måde tilbyder USA rigtig mange interessante investeringsmuligheder.
Ja. Jeg har et sidste spørgsmål her i den første deling, hvor vi lærer landet eller regionen lidt at kende. Og det er, hvordan har de klaret sig gennem krisetider? Der har både været .com, finanskrisen, covid. Der er jo sket meget. Det gør der jo nok altid i virkeligheden. Har USA klaret sig godt eller skidt? Eller?
Jamen, USA har faktisk som region givet næsten 10% i afkast over de sidste par 30 år på anno. Og det er mere end det globale aktiemarked, og det er der måske mange, der er forundret over, at det er gået så godt i USA. Men USA har egentlig en positiv demografi, det vil sige, at der kommer flere amerikanere til. De har immigration. Så der er en positiv befolkningstilvækst. Det forventer man egentlig også i de kommende år. Og det er jo egentlig der, Europa er lidt mere udfordret med en befolkning, som bliver ældre, og vi bliver formodentlig også en lille smule færre mennesker. Det har man jo allerede ramt i Japan, hvor befolkningen er faldende, og dermed økonomien generelt set under pres. Så der er sådan flere dynamikker, der gør, at USA har egentlig klaret det ganske godt på lang sigt. Og fremadrettet, jamen der er demografien væsentligt bedre i USA, end den er i Europa for eksempel, og Japan, og selv Kina er den arbejdsdygtige befolkning jo begyndt at være aftagende. Så det sætter også en dæmper på den økonomiske vækst i Kina.
Det er rigtig spændende. Jeg tænker, det her plus i befolkningsvæksten i USA, er det fordi, at de har mange immigranter?
Det er delvis på grund af immigration, ja.
Ja.
Så det hjælper. Der er jo rigtig mange, der søger mod USA, fordi USA er et frit land, det er et demokrati, og man har muligheden for at kæmpe sig op af kan man sige, velstandsstigen. Vi ser jo måske, ofte ser man, snakker man om USA, så er der også store økonomiske uligheder, og det er der også. Men det er samtidig også mulighed for folk, som ikke har noget, at kunne bygge en tilværelse op, der er bedre end den, de har kunnet finde i Mellem- eller Sydamerika. Og der giver USA jo, når først man kommer ind, så er der nogle muligheder for at avancere sig. For man får jo ikke noget givet på forhånd for USA, så man skal kæmpe sin vej op. Og det giver man jo flere mennesker mulighed for.
Ja, jeg tænker, at der er nogle mennesker, der trives godt i, ikke? Altså at have den motivationsfaktor, og så er der andre, der altså, som foretrækker et land som Danmark, hvor du får det hele, men det motiverer måske heller ikke til, at du går ud og gør en masse ting.
Men det er jo svært for et land som USA, som er så stort med så mange mennesker. Hvis nu der var større åbenhed til USA, og der var offentlige tilskud, når folk kom dertil, jamen, så ville millioner, atter millioner af mennesker søge mod USA. Man skal huske på, det er et stærkt demokrati, på trods af alt, hvad der skete 6. januar.
Det er du nødt til lige at fortælle, hvad der skete 6.
januar. Da kongressen, den blev, da Donald Trump ligesom, ja, det ved jeg ikke, om det var ham, der orkestrede det, men i hvert fald hans tilhængere, der orkestrede, at man overtog kongressen i USA, hvilket jo var et meget stærkt slag, dybest set mod demokratiet.
Ja,
men stadigvæk, så er demokratiet i USA stærkt. Du har et stort regelsæt omkring hele økonomien, og specielt på det finansielle marked, hvor det amerikanske finanstilsyn, det der hedder SEC, har meget strikse regler omkring selskaberne, hvordan de skal rapportere, hvordan regnskabsføringen er. Så på den måde er der, på trods af alt det her kaos, der i gang mellem er, så er der meget, meget stærkt regelsæt omkring virksomhederne i USA og de selskaber, vi investerer i på den amerikanske børs. Og børserne har meget skrappe regler for, hvordan virksomhederne rapporterer, hvordan de skal kommunikere til alle på samme tid, sådan at der ikke er nogen udvalgte investorer, der får nyheden før andre. Så der er meget, meget skarpe regler, og internationalt er der stor tiltro til, at amerikanske regler, at de holder, og at selskaberne overholder reglerne. For man har også set, at hvis selskaberne ikke overholder de regler, som det amerikanske finanstilsyn har, så giver de altså ikke bøder på 5, 10 og 20.000. Altså det er milliardklassen, selskaberne, for bøder. Og det er jo nok noget, folk de har respekt for.
Ja, og det var jo så faktisk afslutningen på første del her, som handlede lidt om, i hvor høj grad der er økonomisk stabilitet i landet. Og det er der så, fordi at der er et utroligt stramt regelværk.
Der er stærkt regelværk, men det er jo samtidig også, at der er utrolig mange investorer, der investerer i USA. Så når du får de her risiko som covid, finanskrise og terrorangreb, så er der kommet nogle voldsomme kursudsving på det amerikanske aktiemarked, fordi folk de søger likviditet, og når man søger likviditet, det er dybest set at sælge nogle af sine aktier eller obligationer for at få kontanter eller nedbringe sin gæld, fordi man er nervøs. Så der er også perioder i USA, hvor der er stor volatilitet på aktiemarkedet, fordi der er så mange, der har investeret der. Så når mange bliver nervøse, jamen så er der også store kursudsving på de markeder. Men over på den lange bane har USA klaret sig godt.
Ja, jeg ser sådan for mig, nogle gange så er der sådan nogle billeder af, du ved, en hval, men lavet af små fisk. Ikke? Altså, så det er en masse små fisk, der svømmer i formation som en hval. Man kan godt se for sig, at hvis de alle sammen pludselig svømmer i en anden retning, og det kan de jo godt, fordi hver tager sin egen lille beslutning, så laver det de her store skub på aktiemarkedet.
Ja, det var måske en meget god, meget godt billede af det. Men, ja. Så ja, der kan være stor usikkerhed i USA, men det er også, USA har jo tiltrukket meget kapital gennem årene, specielt gennem deres teknologivirksomheder, måske kommer vi ind på det,
ja.
Hvor teknologivirksomheder er en innovativ del af, kan du sige, af selskaberne, som skaber det nye, og som jo har påvirket den verden, vi lever i, dramatisk de sidste 20-30 år.
Og lad os lige starte fra toppen af på aktiemarkedet her, fordi så hopper vi videre. Hvad karakteriserer aktiemarkedet i USA? Er det meget vækst? Nu siger du netop vækstaktier. Hvad med value-aktier, eller det defensive marked, altså selskaber, vi altid har brug for, som jeg ved, at du er rigtig glad for i din portefølje, også med stabile aktier, eller det cykliske aktier, dem som kan svinge ekstra meget. Kan du prøve at sige lidt om det?
Jamen igen, så USA, verdens største aktiemarked, der har man det hele. Man har selskaber, man kalder value, som er billige, som har et stærkt cashflow. Man har jo det, som USA måske er mest kendt for, som jeg snakker om, teknologiaktierne nævnt på Nasdaq, hvor man jo har i USA meget stor tradition og stor risikovillighed for at investere i nye selskaber. Man har også skatteregler, der gør, at man at der er en større motivation måske for at lave nye investeringer og satse på, at nogle af de nye teknologier, man er nogle af dem, man får, fordi man har, kommer man igennem med en teknologi, så har man et stort hjemmemarked, som man kan teste produkter af på, og hvis de virker i USA, så virker det som regel, eller tit og ofte i resten af verden, og specielt på teknologiområdet. Så teknologi har været et sted, hvor man har tiltrukket rigtig, rigtig meget kapital. Men USA er meget andet end kapital. Vi kender det jo også for globale brands. Du kan sige Coca-Cola eller Visa er jo store amerikanske selskaber, som er rullet ud i hele verden. Og det, der er det fantastiske ved amerikanske selskaber, det er typisk, at du har et stort hjemmemarked, som hvis du har en dominerende position der, så skaber du en rigtig god indtjening der. Men samtidig kan du også, det finansierer så, at du kan gå ud og vækste i nye markeder. Det kan være Europa, USA, eller hvad hedder det, Japan eller i Kina. Og hvor du har råd til at investere i de nye markeder, indtil de ligesom bliver profitable. Så derfor så er der mange globale brands, som er skabt i USA. Der har man det lidt sværere i Europa, fordi vi er så mange forskellige lande. Du har et relativt lille hjemmemarked, og skal du fra Danmark til Frankrig til Italien, selvom vi er i EU, og det er blevet gjort meget lettere, så er der nogle kulturforskelle, så du rammer ikke helt markedet på samme måde. Så det kan godt være, at der i EU og i USA er mere eller mindre den samme antal mennesker, men kulturen er anderledes, så det er sværere. Så der har amerikanske selskaber en fordel, og så har der jo generelt i hele verden været en, kan du sige, en positiv opfattelse af amerikanske brands gennem tiden.
Og hvorfor har der det egentlig?
Jamen, USA har jo været verdens politimand, tror jeg, og så har de bare leveret nogle fantastiske brands. Altså,
okay,
det er jo,
så det er ikke ubegrundet?
Nej, altså, det er jo, altså når man drikker cola, så er der mange, der drikker en Coke. Altså, det er ligesom, det er brandsene, der er slået igennem.
Mm.
Og der har været en lyst og vilje til at nå det samme økonomiske niveau, som man har i USA, og det har man så i starten i hvert fald gjort gennem amerikanske brands. Så kan det være, at der i Asien og andre områder begynder, at man får sin egen underskov af brands, som så skal opbygge sig i, kan du, lad os sige, Asien, og så kan de bevæge sig mod Europa. Men lige nu, så er det på den globale billede, så er det hovedsageligt amerikanske brands, der dominerer. Det er ikke for at sige, at der ikke også findes fantastiske brands i Europa og Asien, men det er amerikanske brands, der dominerer overordnet set.
Er det dem, der står hjemme i køleskabet?
Jamen, det er det jo i husholdningsprodukter. Men der er mange selskaber. Det er ikke bare, det er ikke bare amerikanske selskaber. Men der har man rigtig mange muligheder i USA. Og du har, nu kender vi jo i Danmark, man kender man måske Nasdaq og SP500. Men der findes også en kæmpe underskov af mindre og mellemstore virksomheder, som jo også er noteret i USA. Og det er jo faktisk sådan, at det er de små og mellemstore virksomheder, som står for langt, langt hovedparten af de beskæftigede mennesker i USA. Så når man kigger på beskæftigelsen, så er det faktisk ikke Microsoft, Google, Amazon, der beskæfter de fleste. Det er egentlig den her underskov af mindre og mellemstore virksomheder. Så derfor er de faktisk vigtigst for beskæftigelsen.
Kan du nævne bare 2-3 stykker af dem? Fordi jeg er helt blank på,
jamen, det er egentlig mange mindre selskaber, som jeg kender dem ikke nødvendigvis. Jeg kender kun det overordnede indeksniveau, når du kommer ned i mindre selskaber. Okay. Men for eksempel kan du sige, i stabile aktier har vi jo også investeret i noget, der hedder Service Corp. Altså det er en begravelsesforretning i USA. Og det er jo sådan nogle unikke forretningsmodeller, som du kun har, når du har et stort hjemmemarked.
Ja.
Så mange forskelligheden er kæmpestor, og derfor kan man, når man kigger i USA, næsten investere i alle mulige mærkelige forretninger. Og det gør det jo interessant som investor.
Ja, nu fik du snakket lidt om både value og vækst, og du siger også, at man har det hele. Der er simpelthen så meget at vælge imellem. Lige et par ord om defensiv og cykliske aktier eller sektorer.
Ja.
Hvad fylder mest, eller bare...
USA er jo kendt for, igen, de her store brands, som det er Coca-Cola, om det er Visa, eller det er Colgate, og Procter & Gamble, nogle af de store, stabile selskaber, som er dominerende på verdensscenen, men der er også mange cykliske...
Og det var så de defensive,
det er de defensive,
det er det, vi altid har brug for.
Og de er lidt mere cykliske, dem, der laver gravkøer, kan du sige, sådan noget som Caterpillar, som er med i de store investeringer. Og der har man jo... i USA, på trods af, at renterne er steget ganske kraftigt, har man jo faktisk en stor investeringsoptur i USA's industri, hvor der bliver bygget, efter man har indført i USA, det man kalder Inflation Reduction Act, som egentlig er en stor tilskyndelse til, at man laver mere grøn energi i USA, men også det, at man har i USA, har jo fundet ud af her under covid, at man har brug for de her, det man kalder semiconductor, altså dem, der sådan styrer alle mulige teknologier. Og der er man nu ved at bygge produktion i USA, og det er altså gigantiske investeringer, man er i gang med. Så,
og det er en cyklisk industri, ikke? Det er derfor, du nævner det der.
Det er cyklisk industri, ja. Når du laver kapitalinvesteringer, for typisk så går det i op- og nedture. Og man har set hele den her afhængighed af Kina. Du snakkede om lidt om, at USA og Kina er lidt nogle gange op og toppes, eller ikke bliver helt enige, og man har set under covid. Så den her større forsyningssikkerhed, man forsøger at opbygge, at man måske skal have lidt flere produktionsfaciliteter i USA, det er jo altså sådan noget, der kræver enorme investeringer. Og så på trods af, at vi egentlig er en økonomisk afmatning, så er industrien i USA, dem der investere i ny kapacitet, går faktisk overraskende godt.
Og min næste spørgsmål, det handler lidt om hvilke sektorer, der fylder mest. Og nu nævner du industri, den fylder. Og så nævnte du også stabil forbrug under det defensive, altså det her med Colgate-tandpastaen, ja, og alt det, vi altid har brug for der. Og så tech, tænker jeg også generelt.
Tech er den dominerende i USA. Og igen, der har du verdens ledende selskaber. Altså du har jo Amazon, Microsoft, Alphabet, Google. Så du har nogle af de her meget, meget innovative selskaber, som jo på nuværende tidspunkt nærmest dominerer det amerikanske aktiemarked. Og det så man jo også der under IT-boblen. Men dengang var det mere, at selskaber, man håbede, der kom med noget indtjening, de her selskaber, de tjener rent faktisk rigtig, rigtig mange penge.
Og nu sagde du, at de dominerer det amerikanske aktiemarked. Jeg vil måske også have tænkt, at de dominerer det globale aktiemarked.
Jamen, det gør de også.
Ja, okay.
Fordi USA igen er de største, og det er de er jo også dominerende i Europa på mange områder, de her selskaber.
Ja.
Så det er det her med, at den risikovillige kapital i USA, stærkt marked, du kan gå globalt, Og lige pludselig, så har du nogle kæmpe, kæmpe virksomheder i USA, som har, om ikke globalt herredømme, så i hvert fald er kraftigt dominerende på deres områder.
Og det er der jo også nogen, der nogle gange snakker lidt om, at de altså har samme økonomi som små stat, altså små lande, og utrolig meget magt. Ja. Og så når det er teknologi, så kommer der jo ligesom et ekstra magtlag på, fordi man kan ting med teknologi, du ikke kan med tandpasta, ikke?
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
Ja.
Men igen, så har man også den her, hvis ikke man det snakker man jo også om i Europa nu her, at man skal have store nationale selskaber, for ellers bliver man udkonkurreret af de store selskaber i Kina. Så det er jo sådan et sjovt dilemma, man står i. Man vil gerne have høj konkurrence, men man vil ikke lade upcoming selskaber i Kina få adgang til markederne, men de kan gøre det måske bedre og billigere på nogle områder. Så derfor er det jo også en meget, meget svær politisk debat. Mm. Og lige nu, kan man sige, på trods af alt, så er USA jo vores gode venner. Og det er jo trods alt, det skal man også huske på, at det er måske bedre, at man arbejder sammen med sine venner, end man arbejder sammen med sine fjender.
Ja, og det er vel ikke fordi, at Kina nødvendigvis er vores fjende, men vores venners fjender.
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og man skal jo finde en måde, altså... Det gælder jo for amerikanske selskaber, har jo investeret enorme mængder i Kina, så det her med, at man tror, at man kan skære Kina væk, altså det kan ikke lade sig gøre. Der er simpelthen for store produktionsvirksomheder. Man kan være uenig på nogle punkter, og man kan rasle med sablen, men at tro, at man kan gøre sig uafhængig af Kina, det er naivt.
Ja. Uha, det er store emner, som så ofte her i podcasten, synes jeg. Nu fik vi nævnt tech, industri og stabil forbrug, 3 ud af de 11 sektorer. Er der andre sektorer, der sådan er særlige for USA?
Nej, jeg vil sige, det er jo det her stabil forbrug, det er industri, og det er tech-selskaber, som er det alt dominerende. Men de har jo også en meget stor sundhedssektor i USA, i og med, at sundhedssystemet i USA er... privat, så der er private sundhedsforsikringer. Men du har igen, det svarer lidt til det her med IT, du har risikovillig kapital inden for biotech, så derfor har du også fået etableret nogle meget, meget store medicinalselskaber i USA, og igen hjemmemarkedet i USA. Der har man, i USA, der belønner man og er villig til at betale for nye produkter. Så derfor er medicinalpriserne, dem er der jo tit stor politisk debat om i Europa og i Danmark, men priserne på medicin i USA er væsentligt højere, end de er i Europa. Så igen, det er noget med at tilskynde innovation og nye virksomheder, så derfor er der risikovillig kapital, fordi de bliver belønnet kæmpestort, hvis de kommer igennem med nogle produkter. Så det er også en meget væsentlig sektor i USA.
Og nu har du været flink at nævne et par selskaber som eksempler på nogle af de andre. Når jeg tænker sundhed, så det eneste, der popper frem i mit hoved, det er jo Novo. Jeg er dansker, jeg bor her i Danmark. Novo fylder utrolig meget.
Men du har jo den største medicinalselskab og den største konkurrent til Novo, faktisk Eli Lilly i USA, som også laver medicin.
Så de er amerikanske.
Diabetes, ja. Og også på vej med fedmeprodukt.
Ja.
Og så har du bare nogle selskaber inden for eksempel sundhedsforsikring. Det er jo et område, som man ikke rigtig har i Danmark. Du har sundhedsforsikring i Danmark, men det er ligesom ikke en... Der har vi jo en offentlig forsikring, men i USA, så har du jo også hospitaler, der er børsnoteret, og du har forskellige sundhedsklinikker, som er børsnoteret. Så det er meget mere et privat sundhedsvæsen, end vi har i Europa.
Og det gør jo så, at man kan investere i det.
Præcis.
Ja, spændende.
Det gør det ikke nødvendigvis mere effektivt.
Nej.
Men man kan investere i det.
Ja, og det er heller ikke nødvendigvis at foretrække.
Jo, men altså, man kan jo sige, for dem, som har råd, der er der ikke et sekund i tvivl om, at du får den bedste behandling i USA.
Hvad hvis man har råd i Danmark, altså til privat? Er privathospitalerne i USA bedre end privathospitalerne i Danmark?
Det har jeg ikke nogen anelse om. Det skal ikke kloge i.
Nej, men det var ikke for at sige, at...
Men det er bare for at sige, at i USA, der siger man tit, at det er et dårligt sundhedsvæsen. Hvis du har råd, så får du helt klart den bedste behandling i USA.
Det vigtige er bare lige at have råd.
Ja, det er en...
Er den gode forsikring?
En væsentlig pointe.
Ja. Hvad er det, der fylder mest på aktiemarkederne i USA? Altså børserne, er det indlandske eller udenlandske selskaber? Jeg tænker, der er jo virkelig mange amerikanske selskaber, ikke?
Ja, jo, det er der. Men det er jo det, vi har snakket lidt om. Det er den her kombination af, hvis du har et stærkt amerikansk brand, så har du også muligheden for at gå internationalt. Men nogle af de hjemmemarkeder, som er store for eksempel inden for... været sådan noget trællestand, hvor vi siger Home Depot, som er et byggemarked, ikke? Og det er jo kæmpestort i USA, men også, de har også lidt i andre lande, men hovedmarkedet er USA, så det er amerikansk økonomi. Du kan sige T-Mobile, som har, og AT&T og Verizon, det er teleselskaber i USA, som er væsentligt store i USA, så det er domineret af indlandsk efterspørgsel. Indlands, skal du sige, telekom er sådan lidt infrastruktur, noget det, vi bruger hver dag.
Defensivt.
Det har USA også. Så mulighederne er mange, og der kan du få igen mindre selskaber fokuseret på USA. Større selskaber er det også det internationale marked.
Og det er jo også relativt normalt, at selskaber ude fra resten af verden lader sig dobbelt notere. Altså så de er både, for eksempel Novo Nordisk er børsnoteret i Danmark, men de er også børsnoteret i USA i amerikanske dollar, så vidt jeg ved.
Ja, det er korrekt, men igen, der er det nok mest vigtigt at kigge på, hvor er selskabet, hvor har de deres aktiviteter, og lidt mindre vigtigt, hvor selskabet lige er børsnoteret, fordi vi har jo også investeret i, der er mange amerikanske selskaber, som kan du sige har en tredjedel af omsætningen i USA, en tredjedel i Europa og en tredjedel i Asien.
Mm.
Det er børsnoteret i USA. Yeah. Det kunne godt være børsnoteret i Europa. Yeah. Det er det samme selskab.
Okay.
Men altså, risikovilligheden, de selskaber med høj risiko, får nok en højere prissætning i USA.
Et helt andet emne er den grønne agenda. Hvor meget fokus er der på det her med... Jo, en ting er bæredygtig investering, men inden da, så kommer der jo hele den bæredygtige udvikling i selskaberne, og måske også politisk i virkeligheden. Kan du sætte et par ord på det?
Der er sket en stor fremgang i bevidstheden omkring den grønne agenda i USA, hvor man for 5 år siden, kan du sige, inden covid var i USA, der var det ikke noget, de nævnte i deres præsentationer omkring CO2-udledning og alternativ energi, og hvad de gjorde på hele ESG-området.
Og du sagde helt op til for 5 år siden?
Ja, men det er der kommet væsentlig fokus på nu her, hvor mange selskaber, de er godt klar over, at der er et internationalt pres om at sænke CO2-udledningen og gøre sig mere acceptabel som virksomhed over for sine medarbejdere og have en ledelsesstruktur, som er, kan man sige, mere internationalt anerkendt. Så der har været en kæmpe bevægelse i USA, hvor selskaberne ønsker at forsøge at genbruge plastik. Men altså, det er et stort land, og det er nogle store virksomheder, så det tager også tid. Altså for eksempel, så vil nogle af de selskaber jo gerne bruge mere genanvendelig plastik. Men det er ikke nemt, for det kræver jo, at forbrugerne er villige til at sortere, eller at der er kapacitet til at indsamle plastik, for eksempel, og så får du det sorteret. Men efterspørgselen efter genanvendelig plastik langt overgår det genanvendelige plastik, der egentlig findes. Så der er nogle udfordringer, det tager tid. Og så skal man måske også som dansker, altså amerikanerne, de kører jo store biler, og der er en del CO2-udledning der, men amerikanerne, de har et højere CO2-udledning end i Europa, men de har faktisk sænket deres CO2-udledning mere, end vi har i Europa, fordi at de er gået fra kul til gas, altså det her shale-gas, som man har i USA.
Hvad for noget gas?
Gas, hvor du udvinder det på en speciel måde i USA. Så USA har masser af energi modsat Europa. Så USA har skåret kraftigt ned på deres kulforbrug. Og står rent energimæssigt bedre på lang sigt med selvforsynlighed. Mm. Om det så lige er den grønne agenda, der altid er i fokus, det kan man altid spørge selv om.
Men bliver der investeret i det?
Der bliver investeret. Biden-administrationen har fået det, man kalder Inflation Reduction Act igennem. Og det lyder som om, at man skal reducere inflationen. Navnet er nok ikke helt... bakker nok ikke helt op, hvad der sker. Men det gør, at der bliver enorme tilskud til investeringer i grøn energi i de kommende 10-15 år. Og det er meget, meget store tilskud, der kommer. Og det har jo også gjort, at Europa nærmest er blevet en lille smule nervøs over, hvad det er, der sker. Fordi virksomheder, de flytter nu fysisk produktion til USA. De investerer i USA, fordi tilskuddene er meget bedre. Man har jo set, hvordan man, og det har vi også mærket på egen krop, hvordan investeringer i Tyskland, eller hvad hedder det, undskyld, i Spanien eller Italien, hvor man pludselig ændrer på tilskud eller øger beskatningen på grøn energi, fordi priserne stiger. Og så lige pludselig, så ser man, hov, hvad skete der lige her? Og så får man muligheden for at investere i USA, hvor man ikke gør det samme. Og det er flyttet enorme investeringer fra Europa til USA. Så i dag, der er der mange virksomheder, der kigger på at investere meget mere i USA end i Europa, for eksempel.
Og nu siger du over de næste 10-15 år. Er det uanset, hvem der kommer på efter Biden?
Nu skal jeg jo ikke kloge i, om man kan...
Nogle gange lave politik jo lavet om.
Ja, man laver om på de her støtteordninger, og det skal jeg ikke, som jeg siger, det skal jeg ikke kloge i. Men det, man i hvert fald kan se, det er, jeg har set nogle analyser af, uden at vide det helt, så er det, de her tilskud kommer faktisk i mange republikanske stater, så måske er det også derfor, de ikke har kæmpet så meget imod republikanerne. Okay. Så der kommer mange tilskud til nogle af de mere republikanske stater. Men hvordan det lige er på lang sigt, der er politikere, de er jo rigtig gode til at ændre reglerne. Men det skal man passe på med som politiker, fordi det er faktisk noget, vi som investorer er meget opmærksom på, og det er derfor, jeg siger, at generelt er det amerikanske finanstilsyn og hele regelsættet omkring investering i USA er meget stabilt, og det er jo det, man er nervøs for, når man bevæger sig andre steder hen. Så lige så snart politikerne går ind og ændrer reglerne på for eksempel beskatning af, hvis man har tjent meget på at have solceller eller vind under en energikrise, som vi har haft i Europa. Når der sker de ændringer, så ved man jo, at jamen, hvis man kommer til at tjene mange penge, så bliver man beskattet hårdt.
Mm.
Men taber man penge, så kommer de jo ikke med tilskud og dække underskud. Så det gør, at man som investor fremadrettet måske vil kræve et højere afkast. Så derfor skal man passe på som politiker at gå ind og ændre de her ting, for det er faktisk noget, vi holder øje med.
Jeg ved ikke, hvor mange politikere, der hører med her.
Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke. Men bare for at sige, det er noget, der betyder noget, når man laver pludselige ændringer i regelsættet. Fordi når man investerer i en vindmøllepark eller solceller, så er det jo investeringer, der bliver stående i 20, 30, 40 år. Så derfor er man nødt til at have tiltro til investeringsklimaet, at det er som dengang, man investerede.
Og hvis vi vender tilbage til de 10-15 år, Biden nu har lagt for dagen i USA osv., så er det vel attraktivt at få, at andre lande, altså virksomheder, investerer i USA, og de skaber jo arbejdspladser og betaler skat. En eller anden skat, forestiller jeg mig, og så videre. Så det er jo ikke, fordi det er en dårlig ting, altså for den næste præsident, at der bliver bygget.
Nej, det er det ikke, men man har jo den udfordring i USA lige nu, at arbejdsmarkedet er meget... der er stort set historisk lav arbejdsløshed i USA. Så det, at du giver enormt tilskud til yderligere investeringer, det gør jo, at man presser lønningerne op, og dermed inflationen op. Så det er jo sådan lidt... Det her med inflationen er en svær størrelse, så lige så vel som man ønsker at hjælpe folk med tilskud og investeringer. Men det gør jo bare, at inflationen enten bliver ved i længere tid, eller er stigende. Så derfor er timingen af det
ikke optimalt.
Måske mere udfordrende. Men, ja. men som investor igen, så må man jo sige, jamen hvis der er inflation, det er jo også noget med, at så stiger indtjeningen i virksomhederne. Fordi de virksomheder, der kan overvælde inflationen i priserne, jamen det er jo positivt, og det er derfor, det handler om...
Og det var det, du startede
ja,
med at snakke
og udvælge om. Lige præcis de virksomheder, der kan det. Og det gælder også inden for det her, kan du sige, sol og vind. Der er rigtig mange investeringsmuligheder, men hvem er det, der tjener pengene? Det er jo det, der er det interessante.
Det er lidt en cliffhanger. Jeg får jo lyst til at spørge, hvordan ser man det, Jacob?
Jamen det er jo det her med at kigge gennem verden med investeringsbriller. Hvor er det, man tjener pengene? For eksempel har vi i... Den afdeling, jeg er ansvarlig for, Seawold Wright, stabile aktier, investeret i selskaber i USA, der ejer, opfører og vedligeholder sol- og vindparker. Fordi der tror jeg på, at når først man har kapitalinvesteringen, når sol- og vindparken er sat op, så er der meget få vedligeholdelsesomkostninger. Og så i takt med, at du får stigende energipriser, jamen, så får du det overvældet også i øget priser på den elektricitet, der rent faktisk bliver genereret for det område. Så det er et område, som jeg ser også igen. Det er et område, som vil få stor glæde af de her tilskud, der kommer ved at opføre nye parker. Så stærkt cashflow fra de parker vind, man har sat op, og kæmpe investeringsmuligheder de kommende 10-15 år. Den kombination af et stærkt nuværende cashflow, stærke investeringsmuligheder, jamen, det er jo noget af det, der kan ende ud i en rigtig, rigtig god investering på lang sigt. Og dem er der mange selskaber af i USA. Så handler det lige om at finde ud af, hvilke selskaber tror vi på, som rent faktisk har mulighed for at geninvestere og have gode investeringsmuligheder de kommende 5-10 år. Og der er fokus tit og ofte i medierne på, hvad sker der næste kvartal, eller hvad sker der
ikke 10 år.
Til sommer. Ja. Så det handler også om at have de lange briller på.
Ja, og det er nogle gange lidt nemmere for jer, der er professionelle, end os private, der måske kan sidde med følelserne helt ude i fingerspidserne, og er meget lidt modtagelige for alt det der foregår i medierne.
Ja, men altså, medierne påvirker jo, det påvirker alle. Men det er der, man skal have fokus på. Hvad er det egentlig, selskabet laver?
Ja.
Hvor tjener de penge hen? Ja. Og tror vi, de kan blive ved med det? Og det er jo egentlig det, der adskiller en investor fra en, der måske spekulerer lidt mere i aktiemarkedet.
Ja, også nogle gange uden at ville det.
Jo, men man bliver selvfølgelig påvirkelig, når nyhedsstrømmen den tordner sted, og aktierne falder, og man kan se, at ens pensions falder, eller de penge, man havde til sommerferien, forsvandt. Og det er jo en helt naturlig følelse. Så det er også derfor, at man skal investere inden for den risiko, som man kan håndtere.
Mm. Og hvis dig, der sidder og lytter med, hvis du synes, det lyder spændende det her med at prøve at finde nogle af de selskaber selv og så videre, så mener jeg, at vi kom lidt dybere ind i det, da vi lavede den episode der med Jakob der, altså om stabile aktier. Så den kan du eventuelt prøve at høre. Jeg skal nok lige skrive i teksten, der følger med den her podcast, hvad nummer det er, så du kan finde den. Lad os hoppe til sådan de afsluttende spørgsmål her, Jakob. Hvilke fordele og ulemper er der ved at investere i USA, hvis du skal opsummere?
Jamen igen, USA er mange forskellige selskaber med global dominans eller national dominans. Stor fokus på aktionæren i USA. Selskaberne ledes for aktionærerne. Altså de gør virkelig, hvad de kan for at hæve priser nogle gange. Eller for aktionærerne måske nogle gange kan det tilte en lille smule over, sådan at det kun er aktionærerne, der har noget at sige. Så stor forskellighed. Der er høj, det er, som jeg siger, likviditet. Det vil sige, at man kan købe og sælge aktierne hurtigt, uden at påvirke prisen. Og det, man skal huske på, når man investerer, det gælder jo, om man investerer i en amerikansk aktie, en europæisk aktie eller en asiatisk aktie. Det, man får gavn og glæde af ved at investere i en aktie, det er, at man får en lille andel af den indtjening og den indtjeningsvækst, der forventes i selskabet i de kommende år. Så er man nervøs for, at priserne stiger, jamen så er aktier jo egentlig et udmærket sted at være, for hvis man finder de selskaber, som kan hæve priserne og dermed bevare indtjening. Men det er USA, mangfoldighed og store muligheder. Og specielt for den risikovillige investor, er der mange både IT- og biotech-selskaber, som kommer med de nye og mest spændende produkter. Men igen, nyt og spændende, høj mulighed for afkast, det er også der risikoen er kæmpestor. Det skal man altid huske.
Og hvad så med nogle ulemper? Er der nogle ulemper ved det amerikanske aktiemarked?
Jamen, USA er jo en verdensmagt. Og på den politiske scene kan der jo komme alle mulige politiske usikkerheder. Vi er også i en situation, hvor gælden i USA er blevet stor, og de kører med store budgetunderskud. Og det er selvfølgelig en risiko på lang sigt. Men der må man også huske, at det er jo ikke fordi, at man i Europa generelt står i en bedre økonomisk situation. Det skal man lige huske på. I Danmark lever vi lidt på den grønne ø og har meget, meget bedre økonomi.
Har vi det trods alt?
Ja, det har vi. Ja, okay. Det har vi. Så det kan man trods alt, når man lægger sig hovedet på puden, være glad over. Men der er en helt generelt usikkerhed i verden, og inklusive USA, at der er rigtig, rigtig meget gæld i verden. Og det skal man jo altid også sådan have for øje.
Mm. Hvor risikovillig skal man være for at investere i USA? Nu, jeg tænker, nu siger du lidt, at der er jo risiko ved IT, biotech, og når det er nyt og spændende og innovativt, så er der større risiko. Men der, vi har jo også snakket om, at det defensive, altså defensive sektorer som stabil forbrug osv., fylder rigtig meget også. Hvor på risikokurven ligger vi, hvis vi...
Jamen, du kan sige, Nasdaq, som er teknologiselskaberne, er det mest risikable område, fordi du har de her nye selskaber, nye produkter og høj vækst i mange af den her type selskaber. Det, man kalder det brede amerikanske aktiemarked, som er S&P 500, det er der, hvor du også har mange af de stabile konsumentvareselskaberne og medicinalvareselskaberne. Og typisk så ser man i krisetider faktisk, at folk, de søger, når der er stor usikkerhed i verden, søger mod det sikre, og det er den her type selskaber, og søger mod USA på grund af, man fører en vis sikkerhed i USA, regelsættet er sikker, og man har store, globale, stabile brands. Så i en usikker verden søger typisk folk også mod, ikke bare USA, men også mod den amerikanske dollar af sikkerhed. Så der er også nogle elementer der, som kan være positivt i en nedtur, men altså økonomiske nedture og aktiemarkedet nedture er jo aldrig positive, men det kan være der, folk ligesom søger hen.
Hvad synes du er det vigtigste, man ligesom skal tage med sig fra den her snak om det amerikanske aktiemarked? Er der noget, man skal være særlig opmærksom på, eller nogle afsluttende bemærkninger?
Det gælder USA og hele verden. Man skal gøre sit forarbejde, sætte sig ind i de selskaber, hvis man investerer i enkeltselskaber, sætte sig ind i, hvad de laver. I Sea Worldwide gør vi det jo relativt nemt for dig som investor, i og med, at de afdelinger, som vi har børsnoteret, jamen der bruger vi rigtig meget tid på at sætte os ind i lige præcis selskaberne, finde de selskaber, der virker på lang sigt. Så på den måde er det jo nemt at investere i globale aktier, eller i de regioner i Asien, eller Indien, eller hvor vi nu har en afdeling. Fordi der har vi selskaberne, de har været igennem en grundig analyse.
Ja, nogle gange ligger der jo 10-15 års følgen med i et selskab, før vi rent faktisk, at den får lov til at komme ind i en portefølje her.
Jamen, det er rigtigt. Du har jo engang bemærket i din podcast, at der var en del gråhår, og det er der jo også. Men det er jo også, fordi vi har meget erfaring og er vant til at kigge på de her selskaber. Så der har vi fulgt de store selskaber i rigtig mange år.
Ja, nu var det ikke, fordi det behøvede at være den samme, der fulgte selskabet. Der sidder jo et stort research team, ja, hvor der jo, trods alt er lidt udskiftning, og også sidder en del yngre medarbejdere. Så det, jeg hører, du siger, det er, at hvis det er, man gerne vil investere i enkelte aktier, så er det vigtigt, altså hvis man gerne vil gøre det godt i hvert fald, det her med at finde de gode selskaber, dem, der har et højt cashflow, og så sagde du noget med gode investeringsmuligheder.
Ja, men det handler jo om, at selskaberne her nu på de produkter har, kan man sige, tjener penge,
ja,
og der er vækstmuligheder fremadrettet, så de kan investere. Det smukkeste og bedste er jo at finde et selskab, som har rigtig, rigtig gode investeringsmuligheder, hvor de stadigvæk kan få forrentet den kapital, de investerer meget, meget højt. Og det er jo det, som de store amerikanske IT-selskaber har været helt fænomenale til. Og derfor er de jo blevet kæmpestore op. Så det er jo det helt unikke, når man kan finde det. Men altså mindre kan også gøre det. Gode selskaber, som er stabile, som vokser år efter år. Det er jo den type selskaber, som jeg kigger efter.
Ja, det
stabile aktier,
sige,
hvor man,
ja,
hvor jeg, som jeg siger, min målsætning, det er egentlig, at både jeg og mine investorer kan sove godt om natten.
Ja, og det synes jeg var en rigtig flot afslutning, hvor at vi ser passionen hos dem, der sidder med det professionelt, når du kan starte en sætning med det smukkeste og bedste, og så begynde at snakke om selskaber bagefter. Så tusind tak, fordi du var med, Jakob.
Selv tak, og god sommer.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating der, hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.